Box to Box Media Network.
Rizky sama ini Lesti gitu kan. Oh, udah senang buat the nge-shipping.
Couple goals.
KDRT. Couple goals. Oh, iya. Yeah. Gak ada yang namanya couple goals.
Terus ada lagi.
Bapak sama ibu lo aja masih berantem kan. Lu harus mempelajari hal-hal yang lu benci juga sih.
Gue juga sih. Gue juga gitu akhirnya.
Ya, tapi kalau gue tanya apakah gue mendukung komunis atau PKI. Kagak juga. Karena kalau emang itu adalah sebuah ideologi yang bagus, tentu dia tidak akan mati sebenarnya.
Anjir, keren banget.
Iya kan?
Keren banget. Cita-cita masa kecil gue. Gue ingin menikahi orang Vrindavan. itu pernah ada di kepala gue. Kalau gue itu di umur gue 7-8 tahun, gue tuh punya kepala, punya tangan bahwa suatu saat nanti gue akan menikahi orang Vrindavan.
Jadi cewek favorit lo adalah Devi. Podcast Retropus episode ke-471 masih bersama double pivot andalan Anda, gue Randy.
Dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat teman-teman ya.
Yoi, selamat weekend. Weekend ini ada acara festival musik lain gak sih? Musik.
Ada itu yang mau beli The Script tiketnya. Temen gue jual 4 karena ada yang keluarga yang sakit, makanya gue bantuin jual.
Oh.
Gue sih gak nonton.
Satu tiketnya mahal ya?
1 juta, 1 juta berapa ribu gitu, berapa puluh ribu. Tapi dijualnya sama, kalau gue jual sih 750 ambil aja deh.
Oh,
ambil lihat. Tapi kayaknya laku sih udah. Laku. Ada teman gue yang mau beli.
Laku semua.
Udah laku 2 atau 3 gitu gue lupa. Ya lumayan dah.
Ya si lika-liku dari festival ya, beli dulu, mikir belakangan gitu.
Benar.
Gue bingung juga sih. Kemarin gue dapat saran dari Randy, dapat saran dari Rafli juga, bang. Kenapa nggak lu beli dulu gitu? Kan misalnya gue tuh kan tipikal yang kalau gue mau. Gue gak punya komitmen sama waktu gitu ya. Gue beli. Gue belinya pas lagi nyari calo tuh.
Iya.
Gue punya habit begitu. Tapi Randy sama si Rafli ngomong sama gue, beli dulu aja. Ntar gue kalau gak kepake tinggal jual.
Iya, kalau gak laku ya udah. Kan? Kalau gak laku ya udah gak usah dipikirin gitu.
Iya.
Biasa aja.
Soalnya biasanya udah 3 bulan juga. Tuh duit juga udah bukan lagi pos-posan kan. Iya benar. Tuh duit kalau secara pos gitu ya.
Iya.
Udah emang enggak masuk pos maju, enggak masuk pos maju gitu. Masuknya pos lalu ya kan.
Udah bukan duit yang deg-degan gitu kalau itu hilang gitu loh.
Idealnya ya.
Iya.
Kalau dari pemahaman kita soal uang gitu.
Iya. Maksud gue ya kalau belum freedom tentang uang, jangan nonton konser dulu gitu. Nanti. Ya kan? Ya gitu enggak sih?
Gue rasa sih iya kan.
Iya kan?
Dan gak apa-apa juga nonton konser gitu ya. Dan gak apa-apa juga cuma nonton konser dari stories gitu.
Bener.
Tapi memang umur 25 sampai 2. Umur gak deng 20-an baru fresh grad. Sampai kuliah sampai
iya.
30 tuh memang rawan untuk FOMO sih. Kefomoan gue sama lulu pada yang pada nonton kemarin Pesta Pora tuh cukup tinggi ya. Gue cukup. Apa gue sekali kali ya. Tapi gak deh gitu. Masa iya gitu kan. Lebih ke gitu. Tapi akhirnya gak gitu.
Gue sudah tidak FOMO alhamdulillah. Di rumah enak, nonton konser juga enak gue mah.
Biasa aja. Sesuai sikon aja lah.
Iya, sesuai sikon aja lah. Kita kalau capek tidur, kalau enggak capek ya bangun. Olahraga. Udah gitu dong. Hidup enak sekali kalau jalannya sudah kita yang atur ya.
Betul, 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 betul. Dan ternyata memang masalah kefomoan, masalah tidak beres sama diri sendiri itu memang masalahnya banyak orang.
Iya.
Masalahnya mas-mas lah tuh.
Bener. Tapi yang seru juga sebenarnya sosial media adalah soal Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Yang Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar karena membanting dia di kamar mandi, KDRT ya.
Dibanting cuy.
Iya.
Kabarnya si Billar itu kok mau kondo ya?
Bener, dia mesti ini dangdut ya.
gue tuh pengen beneran nanya, literal beneran nanya, pengen nggak tahu karena mereka berdua tuh apa, penyanyi kah?
Penyanyi dangdut deh, penyanyi dangdut ya, yang itu loh kayak The Academy gitu-gitu.
Oh.
Makanya ngetop banget
si Lestinya.
Tuh, dua-duanya.
Oh.
Nah ini inilah pentingnya untuk tidak memuja berlebihan dalam melihat sebuah hubungan gitu. Kan yeah. Kayak, aduh pengen banget deh punya hubungan kayak BJ Habibie sama Ainun gitu, pengen banget punya hubungan apa namanya Rizky sama ini Lesti gitu kan. Oh, udah seneng banget udah nge-shipping.
Couple goals.
KDRT. Couple
goals. Oh, iya.
Gak ada yang namanya couple goals.
Terus ada lagi.
Bapak dulu. Sama ibu lo aja masih berantem kan. Tidak ada. Tapi kalau mau nge-ship ya boleh aja, tapi siap-siap kecewa aja gitu ya. Karena apalagi sama artis ya, sama artis sama pejabat yang ditampilkan pasti yang bagus-bagusnya.
Betul. Kayak ngeliat Ridwan Kamil sama Bu siapa namanya?
Atila, si Atalia.
Atalia iya. Gitu. Wow, ini couple goals banget, Kadit.
Pasti juga ada berantem-berantem yang kayak enggak dapat waktu kan, iya. Selalu tinggal-tinggal. Ada.
Ada pasti. Maksudnya ya apa namanya? Nah, pasangan tampil di muka umum pasti enggak yang semuanya akan ditampilkan iya. Gitu. Dan enggak semuanya juga kan mereka juga pasti deal-dealan juga. Dalam rumah tangga pasti dilihat juga tuh apalagi mereka tipikal public figure gitu ya. Ada masalah yang boleh keluar, ada masalah yang enggak. Kayak gitu-gitu loh. Jadi ada
tapi masalah. Tapi gue rasa boleh memuja sih sebenarnya. Boleh memuji lah. Memuji kalau kayak couple goals gitu yang ditampilkannya gitu. Tapi ya sudah dalam hati yakin. Oke, gue menyukai yang ditampilkan aja. Di luar dari yang ditampilkan gue tidak akan mengulik gitu. Gue yang, kan ini kan sampai Ini kan kelas bahkan, bawah banget ya. Ini kan
bahkan si Bilar sama si Lesti kabarnya itu adalah dorongan audiens.
Iya.
Untuk menikah.
Diojok-ojokin. Ya ini kan emang fansnya kan sorry tuh saya bukan yang kelas AB kan. Banyakan CD gitu. Ada AB juga.
Berarti itu
kan,
kenapa kita enggak ngerti juga sama
iya.
Sama.
Enggak misalkan siapa. Ada yang protes kan. Gua AB ya itu selalu salah satunya. Ya, ada. Ya. Tapi banyak CD nih banyaknya gitu kan. Yang ngerasa apa yang ditampilkan di layar kaca sama dengan yang terjadi di dunia nyata gitu. Ini yang ilusi ini yang mengaburkan mereka atas sebuah fakta bahwa dua orang ini adalah manusia gitu yang gak semuanya selalu sempurna gitu. Yang dilihatin sempurna mungkin iya, tapi yang tidak dilihatin ini banyak sekali yang tidak sempurnanya gitu. Sama kayak lu yang foto 10 kali update itu cuma satu gitu, itu sama gitu. Jadi the ideation of perfection di kepala lu ini lu ini dalam melihat orang ini itu yang sebaiknya dibenerin gitu, dibenahi gitu. Ya lu melihatnya mereka adalah orang yang baik dalam satu sisi aja, enggak usah dilihat dari segala macam sisi gitu. Kalau emang lu suka musiknya, suka musiknya. Kalau lu memang enggak suka musiknya tapi suka personalitinya udah enggak apa-apa juga gitu. Makanya kan banyak orang yang tidak bisa memisahkan antara orang dengan karyanya kan. Gua suka Woody Allen tapi Woody Allen menikahi anak tirinya terus gimana? Ya filmnya akan tetap bagus gitu, tapi filmnya dibuat oleh orang yang menikahi anak tirinya gitu kan. Ya banyak lah yang melakukan pelecehan seksual gitu. Ya tinggal batas-batas apa yang bisa lu terima gitu. Mungkin menikahi anak tirinya gue masih bisa terima, tapi melakukan pelecehan seksual gue tidak bisa terima gitu-gitu.
Masing-masing aja berarti itu kalau begitu. Based on your roles masing-masing.
Iya.
Nyambung sama Randy yang pernah lu omongin Randy itu ya.
Apa?
Ini orang itu lu suka karena ekspektasi lo atau lu menerima dia. Apa tuh sebutannya yang lu...
Lu suka sama orang itu beneran suka sama orangnya atau sama proyeksi orang itu di kepala lu gitu.
Tapi kalau kita artis kan kesimpulannya kalau menurut gua kalau terhadap artis lebih ke proyeksi kan.
Artis itu harus baik karena dilihat sama banyak fansnya gitu. Enggak. Salah lu sendiri kenapa memberikan standarisasi moral terhadap artis ke artis gitu.
Betul.
Ke pemuka agama dong gitu. Makanya pemuka agama sering molos. Melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Yeah. Karena
amoral tuh bahasa yang lucu banget ya.
Iya. Yang kayak udah jahat banget itu ya. Yang tinggal didorong aja dari puncak puncak menara gitu ya.
Amoral.
Amoral kan. Iya gitu. Ya artis memang selayaknya bertanggung jawab juga dengan jumlah followers yang banyak, dengan influence yang banyak, dia bertanggung jawab dengan hal-hal baik gitu. Tapi kan dia tidak enggak bisa menjamin kalau dia selalu baik gitu. Ya udah makanya moral kompasnya jangan dipasang di artis.
Iya sih, kenapa juga?
Kenapa sama artis gitu? Kalau artis mau mencari kerennya aja.
Tapi dulu ya pernah gue waktu kecil, gue cerita waktu kecil ya, gue pernah banget di keluarga gue seneng banget nonton film India kan. Which sama dengan gue menganggap bahwa orang India cakep-cakep. Sehingga cita-cita masa kecil gue ingin menikahi orang Vrindavan. itu pernah ada di kepala gue. Kalau gue itu di umur gue 7-8 tahun, gue tuh punya kemalaman bahwa suatu saat nanti gue akan menikah orang Vrindavan.
Jadi cewek foto adalah Devi. Bukannya Mei atau bukannya si Susanti ya, tapi Devi.
Nah, maksud gue kita bilang oleh Bollywood.
Iya.
The best of the bestnya kan. Artinya kan orang ini, artinya gue nontonnya Devi gitu.
Iya. Bahkan Devi juga nggak dapet jatah ngomong. Yang gak gue ijat. Tapi Devi yang nggak ngomong.
Nah, maksud gue tuh sebel banget. Harusnya kalau gue tahu gitu ya, kayak ada perindapan ini bentuknya Devi, gue juga nggak mungkin pengen jadi kawin sama perindapan gitu.
Ya kan, ya sama kayak Indonesia kan juga banyak. Ya di Jawa ada yang cakep, ada yang jelek. Di Papua ada yang cakep, ada yang jelek. Di Sumatera ada yang cakep, ada yang jelek gitu.
Ya kan. Tapi maksud gue, ya kan paling nggak gue nggak kejauhan gitu kan. Nah suatu saat gue turunin ngeround, itu berbalik langsung based on pengalaman personal. Di umur gue 9 tahun, gue diajak sama orang tua gue itu belanja ke Pasar Baru, ke
tempat perindapan.
Ke Harko dan Pasar Baru dah. Iya, kan? Iya. Pokoknya perindapan people.
Perindapan town ya.
Iya kan, perindapan people kan banyak yang kesitu lah. Iya. Konteksnya gitu kan. Gue jalan lah tuh. Terus gue ngeliat beberapa perindapan.
Iya.
Round 10 lah gue ambil sampel. Dan sama sekali tidak ada yang cakep.
Iya kan.
Gak kayak di TV. Maksud gue sama sekali, bukan cakep ya, sama sekali tidak ada yang seperti kayak di
Hollywood, di TV, Bollywood. Di
Bollywood. Yeah. Itu gue kecewanya luar biasa tuh. Patah hati pertama gue tuh.
Iya. Yeah.
Patah hati pertama gue. Terus lagu inget-inget. Ekspektasi. Terus perindapan ya. Kalah banget. Sumpah. Itu pengalaman hidup yang anjing banget.
Padahal salah nggak mereka? Enggak, mereka juga tidak merubah apapun dalam dirinya.
Nah itu gue keep juga dalam diri gue karena gue malu cuy.
Iya.
Karena gue malu banget gitu. Apalagi sekarang perindapan gue lihat ngobek. Gue malu banget. Terus udah. Dan kedua, variabel kedua adalah aromanya. Punten banget. Wadon kemana-mana pakai sari bang.
Agak sangseng ya.
Pakai sari agak sangseng.
Iya benar.
Kata gue. Terus gue nanya sama mak gue. Ibu ini bawa apa? Gitu.
Ya itulah kan yang namanya itu kan juga selera ya gitu. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kayak gue kan lebih suka perempuan yang berkulit gelap kalau gue gitu. Kalau yang kulit, apakah pacar gue ada yang putih? Ya banyak juga pernah pacaran sama kulit putih. Tapi kalau preferensi gue lebih suka sama yang kulit gelap.
Itu beda-beda.
Gitu. Ada suka sama kulit putih. Ada juga kalau cewek suka sama cowok gendut, cowok kurus, ada beda-beda, ada yang cowok pendek, ada cowok tinggi juga ada. Jadi memang kalau menurut gue kita tuh hidup dan berjalanlah di muka bumi ini dengan satu bayangan, tenang saja di luar sana tuh ada yang menjadikan kita sebagai preferensinya gitu.
Iya.
Santai aja.
Tapi gue mau cerita lagi nih, ngomong soal preferensi nih. Iya. Gue mau cerita lagi nih, ada kaitan dengan perindapan juga. Jadi gini. Pacar gue kan kulitnya coklat dulu ya. Iya.
Dulu kan.
Aku bukan perindapan deh.
Bukan,
goblok. Nyebur deh gue. Pacar gue kulitnya. Gue tuh jadi setelah gue inget-inget. Ternyata gue tuh sendiri tuh tidak pernah punya. Tipe gitu. Karena at some point kalau emang nyaman ya nyaman aja gitu. Walaupun gue punya preferensi.
Yeah.
Beda kan ya. Maksudnya kalau udah hubungan kan udah nyebur-nyebur dah tuh. Nah at some point. Kan namanya berhubungan kan, apalagi masa-masa kuliah ya. Itu seksak gue tuh ya kan. Sehingga lagi ketika tidak sedang dapat jatah gitu ya, gue sebenernya menonton bokeh-bokeh perindapan.
Nyarinya perindapan seks.
Tapi yang kan ditanda namanya, gue mau lagi, gue kan itu mau ngeliat lantang perindapan wengki, kan bulu banyak banget. Gue kena tuh kan, ada di posisi itu tuh.
Perindapan girl with gitu ya.
Dulu kan duit kan ditanda ya. Pasti gue kan orang Jawa juga banyak gitu. Kalau ngomongin kayak kulit kayak perindapan mah gitu. Tempat pijat juga banyak ibaratnya kalau nyari perindapan mah. Kagak gue sampe nyari bokep itu. Apa dari kiri waktu Devi. Aduh, itu hal paling malu yang gue kipas sekarang tuh anjing.
Ya itu kan ini soal selera kan.
Dan akhirnya berubah juga gitu, karena yang biasa gue hadapi kan orangnya coklat, serba coklat gitu-gitu.
Gue sekarang suka yang cewek yang maskuler gitu, yang fit gitu kan. Karena gue lagi sering olahraga gitu. Betul. Kan beda-beda emang ya,
namanya fase kan.
Iya namanya fase.
Fase manusia pasti beda-beda.
Bener. Ya nikmatinya aja lah kalau emang yeah. dapet. Tapi ya tadi jangan berharap sama pasangan selebriti lah ya maksudnya.
Nikmatin aja lah kalau lu pernah nge-stun sama berindapan. Ini lama kali gue cerita dan gue benar-benar baru inget. Anjing lucu banget maksud.
Tapi zaman-zaman kalau kita SD terus nontonnya Upin Ipin pasti kita ada gosip kali ya. Kayak Idevi pacar siapa ya gitu. Ada kali.
Ada kali tapi ada yang mau tuh.
Iya Jarjit gitu kan. Sama Jarjit kali.
Iya
gitu.
Kan berpendapat kan si Jarjit sama si Devi kan.
Ijat kalau Ijat Jawa.
Ya Jawa.
Ijat Jawa.
Ngati Iman namanya juga Ngati
Iman. Iya Ngati Iman. Si Upin Ipin ya Melayu dah. Si Fizi Melayu. Ya banyak Melayunya. Tapi itu dia ada.
Iya. Adalah ya, ya jangan nyalain gue jangan menyalahkan Bollywood sekali lagi ya, tapi itu pengalaman pribadi gue. Terus juga ada lagi ini ya, para cewekan lagi feminisan ya. Yang kalau ngewe ya kan beda gitu, seksual
konteksnya gue malah nggak baca loh.
Itu yang ladrinalin nggak usah yang itu
kenapa dia
ngebelain orang-orang yang ngewe. Jadi gimana? ada meme satu meme gitu. Yang ngedis feminis.
Lulusan apa?
Meme-nya tuh kalau ngewe dibiarin. Kalau masukin bekal buat suami ke trigger gitu-gitu.
Kan iya kan?
Iya enggak sih? Nah, terus dia mencoba untuk menjelaskan ulang. Nah, ini orang itu setahu gua karena gua cuma satu degrees of separation lah dari dia tuh. Teman-teman gua tuh agensi lama gue tuh teman-temannya dia semua soalnya. Terus dia mencoba untuk menjelaskan ulang. Tapi malah makin nyeburin.
Oke, dia yang jelasinnya seperti apa?
Menjelaskan bahwa kayak kalau ngewe tuh value-nya udah transaksional aja, based on apa namanya insting. Jadi lu enggak usah pertanyakan gitu.
Oke.
Kalau misalnya si masak itu lu harus pertanyakan lagi. Lu itu memasak untuk pacar lo gitu ya, untuk suami lo segala macam itu bentukan sosial. Jadi bentukan sosial ini dianggapnya bentukan sosial, dan itu dibentuk dari sebutannya yang laki-laki banget tuh
patriarki
yang udah berakar di Indonesia.
Ya kalau kita bisa kayak burung yang ada cacing dari mulut ke mulut sih ya boleh begitu gitu, tapi kan enggak.
Itu dia menganggapnya begitu, dia ngelesnya seperti itu, tapi
itu mikirnya gitu lama kali di dia juga ya, kayak wah bikin terus jelek gitu itu juga.
Dan dengan begitu malah dirujak sih.
Iyalah kan emang benar, maksudnya ketika ada orang biasa kerjanya jadi SPG Ramayana, berangkat pagi pulang sore, terus juga ada ibu-ibu sebagai penjahit masuk berangkat siang pulangnya malam, terus ada juga tukang getuk ya kan, ibu-ibu tukang getuk bawa speaker gede ya kan. Ada juga gitu, terus udah kayak gitu tiba-tiba mereka semua sama main lonte kan yang ngewe gitu, itu kan kerjanya begitu kan.
Terus semuanya sama ratain semuanya
deh. Iya itu kan kita semua lonte tergantung apa yang dijual gitu. Terus pas ada orang ngewe kiri kanan segala macam, udah nggak apa-apa, yang penting mutual consent, yang penting apa segala macam, ini adalah freedom gitu. Giliran ngewe boleh bebas,
giliran orang ini
giliran anak gue sekolah
iya, lu sama ratain kan
dia diatur-atur, giliran anak gue boleh kita memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa untuk dia pakai hijab waktu kecil dimarahin kan. Anak ini kan belum bisa menentukan pilihan, justru itu belum bisa menentukan pilihan, tapi kita berikan pilihan-pilihan yang kita anggap baik karena itu adalah pola asuh gitu loh. Ntar perkara emang nanti kedepannya tidak cocok sama anak ini, baru tuh kalau emang dipaksakan jadi salah. Waktu kecil dikasih kerudung gitu, atau kalau yang laki kan nggak apa-apa laki-laki pakai rok, gue sih nggak mau anak gue pakai rok gitu.
Gue juga nggak mau,
gue mau anak gue pakai celana pendek kalau nggak celana panjang. Gitu loh,
ntar anak keren ya kan, pakai sepatu fans.
Iya gitu, ntar kalau di orang marah-marah. Kok ini diatur-atur? Ya ini kok lu ngatur-ngatur keluarga gue?
Kan ini value keluarga yang pengen gue sebagai kepala keluarga itu.
Lu ngomong ngomong tukang getuk sama dengan lo onte aja gue gak kenapa-napa. Kenapa anak gue cowok, gue pakaikan baju cowok, dianggap mengidentifikasikan gender.
Kenapa juga ya?
Iya kenapa gitu.
Orang gue aja ini.
Kenapa ada istri yang sangat bahagia masakin suaminya dan dia upload sosial media dianggap perempuan lemah. Ya ini kan bukan semua feminis, betul. Bukan semua feminis, artinya ada jernih yang tidak betul. Sampai.
Betul.
Itu. Ya kalau kayak gitu ngobrol dulu aja. Ya tapi kan feminis ini bukan sebuah pergerakan yang diatur dalam sebuah kubah sosial apa komunitas gitu. Ya benar, semua juga gitu. Tapi kan lu juga nyerang agama kan?
Anjing.
Tapi kan lu juga nyerang pergerakan-pergerakan lain kan? Anjing. Gitu. Anjing. Agama emang ada komunitas, tapi kan bahkan gereja aja banyak.
Ya.
Di Islam aja masjid ada juga banyak kan gitu. Itu masih bisa gitu. Kalau emang begitu, ya biarkan orang-orang lain juga berbahagia. Mungkin memang ada yang terluka sama itu, tapi ya udahlah gitu. Pilih-pilih aja gitu.
Mampus tuh pada pusing. Tapi gue kali-kali pengen daran. Kan anak gue kan suka dipakein kerudung ya sama gue. Pengen gue posting gitu ke Twitter. Biar trigger aja. Dan gue tinggal ngeluarin ini nih omongan kita hari ini gitu. Waktu gue, lu siapa ngentot katur-katur keluarga gue?
Iya. Lu siapa berani bilang kalau anak umur itu gak nyaman pakai kerudung? Dia gini gerak-gerak gini, iya kan panas. Tapi value-nya yang diajarin, iya. Value kalau ada pilihan lain selain lu rambutnya kelihatan gitu.
Bahkan anak gue sekarang ya, karena gue dari kecil gue pakai strap pakai topi, karena dari kecil suka pakai topi karena covid kan. Anak gue itu anaknya topi banget. Jadi mungkin kalau gue tuh lebih soft. Gue ngarapin anak gue pakai kerudung, tapi ya gue pakai topiin dulu lah biar dia konteksnya terbiasa akan ini hangat di rasa kepala gitu. Kan kalau pas pakai kerudung cenderung panas kan. Gue biasain dan cocok kemana-mana nggak mau kalau nggak pakai topi.
Dan itu kan sebuah pilihan hidup gitu yang memang diatur sama agama. Dan lu gak bisa ngatur gue kalau gue memang punya landasan lah itu dong gitu. Lu baca Karl Marx aja gue gak apa-apa. Lu kan landasan juga.
Dan gue bingung aja sih ya. Maksud gue kadang-kadang kan rumah tangga based on skill ya.
Iya.
Gue punya teman yang suaminya jago masak. At the end suami yang lebih sering masak. Bukan karena istrinya bukan karena dia feminis juga. Tapi based on skill memasak suaminya lebih bagus daripada istrinya. Ya kan? Gua tidak bisa, ada juga yang mana laki-laki yang lebih banyak di rumah gitu karena punya keleluasaan kayak WFH apa segala macam sehingga lebih banyak laki-laki yang hands on sama anak-anaknya gitu. Terus menimbulkan bahwa akhirnya si laki-laki tersebut yang ngurusin anaknya. Maksud gue itu kan masing-masing beda-beda ya. Based on set skills, based on waktu, based on kompromi. Masing-masing. Dan kenapa tuh harus ada patokannya gitu.
Iya. Ya kalau gak mau dikomentarin jangan naruh di sosial media dong. Ya kalau gak mau lihat orang beda sama lu, jangan main sosial media dong. Iya kan? Itu gak sih? Maksudnya dibandingin lu mengatur orang, lu ngatur diri lu sendiri aja gitu. Kan lu bisa atur gitu. Gue gak suka sama orang, gak suka sama fans Real Madrid gitu misalnya. Ya gue gak usah follow Madrid aja. Kalau tiba-tiba ada orang Real Madrid ke gue, ada dua pilihan ya, gue bisa abaikan atau gue blok aja udah.
Iya.
Selesai gitu. Bener. Nah dibandingin lu ngatur-ngatur orang yang mau posting apa di sosial media, ada baiknya lu tidak main sosial media gitu. Atau ya lu hapus aja gitu. Kan ada di mute, ada di apa. Itu gunanya mute. Dan mute itu habis di mute ada opsi untuk tidak nge-tweet gitu sudah.
Iya, aku bisa nge-tweet. Benar, dan ada kalanya memang kita kan punya konsep di kepala terhadap diri kita sendiri, terhadap value yang kita punya. Kalau memang ada orang yang posting tidak sesuai dengan konsep kita, ada pilihan untuk tidak kita tidak nyamber.
Benar. Gua tipe orang yang tidak masalah untuk diomongin.
Ya.
Kalau gua diomongin di belakang artinya dia tidak mampu berargumen sama gue. Kalau dia ngomongin gue di depan, arti gue salut dia berani ngomong sama gue untuk counter argumen gitu. Gue belum tentu menang, gue belum tentu kalah juga gitu. Dan gak masalah juga gitu. Apakah gue ngomongin orang di belakang? Ada mungkin iya juga, tapi maksudnya sih tidak gitu. udah aman-aman aja gitu. Silakan diomongin gitu di Twitter gitu kalau emang, tapi punya rights untuk tidak dibaca juga gitu. Sama di
iya lagi bener.
Iya kan santai aja gitu hidup mah gitu. Ada momen kalau lu baca komen hate gitu sedih gitu. Ada momen ketika baca komen hate kayak
ya udahlah.
Iya dia mah nothing lagi gitu. Tinggal ambil pilihannya gitu. Betul. Tapi ada momen ya boleh bersedih lah kayak anjing kenapa gue begini padahal gue udah usaha lo gitu. Boleh. Makan. Untuk menjadikan diri lu tetap manusia, tidak anjing. Robot gitu. Anjing. Kita enggak, dan gue enggak tahu siapa yang menyakiti orang-orang ini sehingga mampu berkomentar seperti itu gitu, dan gue enggak mau melukai lagi gitu. Kalau lu berkomentar itu selama bukan ke gue kayak enggak apa-apa dah.
Silakan aja.
Iya, enggak apa-apa gitu. Gue kayaknya bukan peran gue untuk jadi superhero gitu ya untuk
kita belain. Bersyukur punya platform ini.
Iya.
Yang akan selalu kita pelihara untuk ngomongin orang yang ada di sosial media.
Bener.
Yang mana kalau kita omongin di Twitter rasanya tidak akan pernah cukup tuh karakternya.
Bener. Gue mah di Twitter lucu-lucuan aja. Posisi kecil-kecilan.
Oke. Kalau bola sen update kayaknya tidak ada yang lebih rame ya daripada jersinya Hummels tuh yang Denmark yang dibikin nyaru ya secara logo, secara warna, dari filosofi kasus tukang di Qatar yang dibuat nyaru sama pemerintah Qatar alias diumpet-umpetin ya. Karena dari segi case pemerintah Qatar secara ofisial tuh cuma ngomongin ada 2 kematian dari 2012 hingga 2022 dalam pembangunannya.
Gak mungkin banget ya, masa kuli gak ada yang
ya mesti bangun gedung tinggi-tinggi banget gitu. Iya,
maksudnya gak ada kuli yang
masa gak ada kuli yang kelepas gitu setali gitu.
Iya bener sih.
Maksud gue almost impossible kalau cuma 2 orang. Kan maksudnya rasionya juga pasti more than 1% gitu.
Pokoknya di sana juga ada istilah tumbal proyek ya. Ada gak ya? Di Arab. Ada kali ya?
Karena Arab masih dekat sama kita ya. Gue sih mungkin ada sih Ran.
Iya. Dekat-dekat sihir-sihir gitu ya ada sih. Sihir-sihir ada ya. Tumbal-tumbal proyek mah ya.
Terus juga ada lagi dari Manchester besok ya, ada situ aja North London Derby juga di hari Sabtu jam 6 sore tuh. Cukup lumayan lah di hari Sabtu tuh ya. Udah dari early udah ada bola tuh. Jadi lu bisa nonton besok Sabtu. Kalau yang enggak ada festival-festival tuh bisa. 30 hari ini 30 September.
Iya benar, 30 SPKI ya, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
Gila. Zaman sekarang kata komunis kan masih sama tabunya ya. Seperti ngomongnya tapi kayak lebih tabu ngomongin komunis ya dibanding ngomongin ngentot gitu.
Benar. Ya, dan enggak ada juga, enggak ada juga fest PKI. Kalau festnya seks banyak. Ada kayak fest PKI fest. Aku ingin ngobrol soal Karl Marx nih. Ada yang mau kadit, kumpul enggak?
Kadit ya.
Gak ada, kadit
ada tuh.
Iya.
Lagi pula lu pandangan terhadap komunis gimana? Maksud gue komunis tetap pandangan ada baiknya juga gitu, tapi kan udah bubar juga gitu.
Iya, komunisnya
rusnya udah bubar gitu maksudnya.
Komunis itu paham soal ekonomi kan?
Iya, benar.
Iya. Nah, yang masalah kan orang enggak ngerti komunis mana, PKI mana gitu.
Benar sih, maksud gue oke lah. Mungkin dia PKI dianggap salah gitu ya karena di tanda kutip ditumbalkan untuk kasusnya meninggalnya banyak jenderal ini gitu secara sejarah gitu kan. Cuma kan PKI sama komunis itu adalah sebuah paham yang berbeda. Memahami komunis juga buat gue rasa
bukan, komunis itu adalah sebuah paham.
Iya, maksudnya beda sama PKI kan organisasi nih.
PKI kan organisasi.
Itu maksudnya dalam organisasi gue langsung radikal aja, Islam aja ada yang salahnya juga orang-orang dalam organisasi gitu.
Bener.
Gitu. Jadi beda memahaminya. Kalau menurut gue dan komunis menurut gue tuh perlu lu ketahui juga dan perlu lu pelajari juga dari mana rootsnya apa segala macam.
Iya.
Tapi yang jelas kalau dari rootsnya sih Uni Soviet kan rootsnya Uni Soviet tuh. Ketika ada di tahun 1917 tuh ada revolusi Bolshevik kan.
Yeah.
Makanya muncul paham komunisme dan sekarang tuh si Uni Sovietnya udah runtuh gitu. Dan ya nggak tahu
sih. Ada Rusia sama Cina kan dianggapnya komunis kan. Cina sih sebenarnya kan ada.
Cina yang masih sekarang tuh masih punya banget ya. Masih komunis banget tuh Cina.
PKT, Partai Komunis Tiongkok kan ada. Iya emang kan jadi Tiongkok.
Namanya Tiongkok. Oh di Indonesia kan ya berarti ya. Di Indonesia kan. Terus dan jadi keyword yang paling gampang ya Ran ya. Sekarang buat ngompor-ngomporin manusia gitu. Yeah. Apalagi sungguh banyak manusia di dunia ini. Di Indonesia terutama yang sangat-sangat bersikap biner gitu ya. Jika komunis sama dengan tidak Pancasilais gitu-gitu.
Sebenarnya bukan soal Pancasila sebenarnya yang agak ngeri kalau sekarang kali ya. Ya ada orang yang berhaluannya kan apa negara Pancasila gitu ya. Tapi banyak juga yang menganggap komunis ini kan tidak beragama gitu ya. Itu jadi orang gampang banget tuh dibilang, oh ini dia komunis nih, dia PKI.
Emang komunis tuh gak ada, komunis tuh gak ada agamanya ya?
Kagak nyambung sebenarnya.
Kayak gue tuh nyampe nyari loh, maksud gue di Tiongkok aja kayaknya ada agama deh gitu.
Ada di, ya? Ada kan agama leluhur gitu ya.
Di Uni Soviet juga kan ada agama juga kan, maksud gue. Mereka iya, punya gereja katedral gede banget gitu maksud gue.
Iya kan, setau gue di Rusia tuh paling banyak kan Ortodoks. Iya, dan Islam juga banyak di Rusia kan, pecahan dari negara-negara Balkan itu kan.
Iya.
Banyak negara-negara Balkan yang maksudnya menyebar orang-orangnya gitu.
Dan bahkan banyak juga orang-orang yang kalau mau belajar komunis langsung diteriakin ya.
Hmm.
Dibubarin, diteriakin, anggapan gerakan kiri dan lain-lain.
Ya emang kiri. Bukan anggapan lagi, memang kiri.
Iya, gerakan kiri sebagai siapa, sebagai gerakan kiri, padahal ya mungkin itu kan cuman konteks belajar aja gitu.
Ya maksud gue, lu harus mempelajari hal-hal yang lu benci juga sih.
Gue juga sih, gue juga gitu akhirnya.
Ya, tapi kalau gue tanya apakah gue mendukung komunis atau PKI, kagak juga. Karena kalau emang itu adalah sebuah ideologi yang bagus, tentu dia tidak akan mati sebenarnya.
Anjir, keren banget.
Iya kan? Keren banget kan? Gitu. Maksudnya dia berarti lebih baik, tentu lebih baik Pancasila gitu. Setidaknya dalam hal umur, Pancasila masih hidup gitu. Dan juga yang lain
sosialis, umur ya.
Iya gitu, nasionalis, sosialis gitu-gitu. Dan itu kalau menurut gua kan adalah pembahasan yang panjang gitu ya.
Iya.
Jadi maksud gua, apapun yang lu pahami soal paham-paham tersebut, kalau lu orang baik, lu akan jadi, lu akan bermanfaat juga anyway gitu.
Tapi bener kata Rani tadi, si siapa namanya, si kita juga perlu memahami apa yang kita benci itu bener banget, karena asam poin kita kan akhirnya awalnya tuh pasti biner ya. Ketika kita memahami prinsip hal-hal prinsip-prinsip yang kita benci itu, jadi kita ngerti gitu mana yang salah, mana yang bener, apakah ini definisinya adalah masuk ke dalam definisi mereka atau enggak, kayak gitu-gitu, sehingga nggak langsung main jas-jas aja kan. Permasalahan suka kayak gitu. Sekarang mungkin komunis sudah gak ada, tapi kalau dulu itu partainya melanggeng bebas.
Dia partai tiga besar.
Partai tiga besar. Dan salah satu, seperti biasa, sebagai salah satu unsur politik dalam dunia sepak bola, pastinya jadi tulang punggung dari perpolitikan PKI juga.
Iya.
Nah itulah yang akan kita bahas kali ini ya. Jejak-jejak komunis dalam sepak bolaan Indonesia.
Iya.
Yang pertama tuh ngomongin soal politik komunis dan sepak bola. Kalau sekarang kan banyak, sekarang ada gak sih pesepak bola jadi politisi?
Sekarang pesepak bola jadi politisi
angkanya sedikit ya?
Indonesia ada gak ya? Lupa gue, gak ada deh.
Kalau di luar negeri kan banyak tuh ya?
Banyak. Ya
even kemarin
Shevchenko,
Samuel Eto'o, ketua PSSI deh, ngelupa.
Iya, ketua PSSI.
Terus si siapa namanya? George Weah.
Persatuan sepak bola Senegal ya. Inya apa tuh? Intra.
Persatuan sepak bola Sierra Leone.
Itu kan padahal kan dia Muhammad Kalon. Iya, Muhammad Kalon. Iya, Muhammad Kalon dia bikin baru lagi.
Iya tuh, bikin gerakan,
bikin klub kan Muhammad Kalon
FC.
Iya, Kalon FC.
Terus kalau dari ini informasinya tentu saja tentang sejarah ya. Jadi kita sadur-sadur dari beberapa media, yang mana kalau dari clipping koran dari Harian Rakyat terbitan 21 September 1955 itu nyebut kalau PKI itu jelang pemilu 55 tuh ngemake beberapa sepak bola nasional yang berprestasi maju sebagai anggota legislatif. Ya. Dua diantaranya adalah Ramlan dan Witarasa. Wah, dua orang ini kayaknya emang gak pernah kita denger ya namanya. Iya. Almost tidak pernah kita dengar. Gue
denger sih.
Tapi kalau beberapa jurnalis yang kami kutip kali ini itu kebanyakan bilang nyebut kalau mereka tuh kayak Boas dan Cristian Gonzalez. Dari kutipan Harian Rakyat tertulis waktu itu, ketika melawan Salzburg dia menjadi
Ramlan ya. Dia jadi bintang lapangan yang terbaik dan paling dan palang pintu kesebelasan kita yang rapat. Oh, dia back berarti ini.
Iya. Sementara kalau Witarasa kanan luar jang paling tercepat, paling cepat, paling cekatan, dan paling taktis. Pemain muda yang banyak harapan, yang berkali-kali memilih nama nasional kita dengan gol-gol yang manis. Itu nunjukin bahwa ya betapa inilah, betapa gedenya mereka berdua dulu ya.
Iya.
Dan mereka dipakai sama si sama si PKI.
Timnas.
Dan Timnas gitu ya. Terus semua tulisan ini dipakai sama dua sosok caleg PKI ini dipakai sama Yahya Yakub, ditulis wartawannya Harian Rakyat. Dan si Yakub sering nulis soal sepak bola, dan dia juga jadi anggota Komisi Kesebelasan Nasional Indonesia dan cikal bakal PSSI. Faktanya strategi ini ampuh karena berbondong-bondong masyarakat saat itu nyoblos PKI dan mereka jadi pemenang keempat pemilu 1955 sorry. Dan usai pemilu PKI coba mempertahankan basis masanya dengan berbagai macam strategi lain.
Iya, dan ada ceritanya kalau PSSI ini pernah punya pemimpin yang merupakan simpatisan komunis.
Simpatisan namanya, itu tidak resmi ya, bukan anggota berarti kan
ya? Ya dia, aku simpatis kan komunis.
Dulu jujur ya dulu tuh agak sedikit bingung sampai sekarang kayak kader,
yeah.
Kan how to define your kader gitu.
Kalau kader kan punya KTP, punya kartu anggota kali
KTA
ya.
KTA ya.
Iya.
Enak dengan KTA tuh. Ada kader, ada anggota, yeah. Ada simpatisan. Itu maksudnya apa gitu? Yeah. Kalau apakah gue sekarang nih misalnya gue simpati sama PKS, itu gue disebut, maksudnya gue mendukung langkah-langkah PKS, itu gue disebut sebagai simpatisan PKS gitu.
Yang tiap kali lihat, aduh keren banget PKS. Apakah kita simpatisannya gitu?
Iya.
Nah, R. Maladi ini ketua PSSI tahun 1950. Terpilihnya Maladi sebagai ketua PSSI ini juga disebut-sebut sebagai pembuka jalan masuknya politik luar negeri Indonesia waktu itu yang porosnya adalah Jakarta Peking atau Cina ya sekarang ya.
Yeah.
Poros Jakarta Peking sendiri dan beberapa literatur sejarah merupakan gagasan dari Partai Komunis Indonesia PKI. Dan Soekarno saat itu memang lebih mendekatkan Indonesia ke sejumlah negara berhaluan kiri seperti RRT atau Tiongkok dan Uni Soviet ya.
RRT.
Iya.
Lucu juga jadi.
Ini kalau di monopoli Cina itu kan yang murah ya? Eh,
paling murah, Pak?
Enggak, paling murah kan Indonesia.
Oh iya.
Kemudian Indonesia sama Singapura.
Modo marble.
Iya.
Paling mahal Singapura. Singapura kan di atas tuh.
Kagak, yang paling random adalah paling muter tuh paling mahal adalah Brasilia.
Brasilia ya.
Enggak apa-apa, gua beli utang.
Store Redentor.
Iya.
Giliran kamu.
Iya. Nah, di bukunya Jas Merah Sisi Lain Sepak Bola Nasional karya Denny Rinaldi dan rekan-rekannya, dia nulis penunjukan R. Maladi sebagai ketum PSSI pada 1950 juga dinilai untuk mencirikan kekuatan poros Jakarta Beijing atau Peking pasca Perang Dunia. Bantuan Soviet dan lobi-lobi negara berideologi komunis juga terasa di sepak bola ya.
Nyambung lagi tuh.
Iya. Pada masa lalu nih PKI sering banget ngundang tim Uni Soviet ya, Lokomotif Moskow buat main di Indonesia. Sebenarnya sih bukan cuma perkara ngundang Lokomotif Moskownya, tapi tentang PKI-nya atau tentang komunisnya, tapi Lokomotif Moskow dulu emang tim besar banget gitu.
Dulu gede banget.
Iya, kayak ngundang Chelsea gitu, ngundang.
Jadi kayak gitu ya.
Iya, Madrid gitu. Ya,
karena ini dulu Uni Soviet jadi kiblatnya
sepak bola, iya. Menang-menang Piala Dunia 60 Piala Eropa 60 kan?
Iya.
Nah, bersumber dari Indosport, ketika tahun 60-an Indonesia Lokomotif Moskow bikin pertandingan uji coba lawan Persebaya, Persija sama PSMS. Ketika lawan Persija, laga berlangsung di lapangan Ikada. Ini aneh ya, Ikada tuh danya Jakarta kan ya?
Iya.
Iya kan?
Ikatan apa dah tuh berarti itu?
Meski laga berada dengan kekalahan telak Persija 5-0, PKI menjadikan sepak bola sebagai media untuk menarik kecintaan publik sama mereka. Total dari main 3 kali 32 gol, buset banyak juga ya.
Jadi 32 kali dan gue gak masuk ke sini ada lawan Persebaya itu. Ini semuanya 32, lawannya kosong semua kan?
Iya kesini.
Gue ini orang tur karnival, tur golin aja udah.
Jago banget berarti ya?
Iya bener.
Sedangkan 50 kan Indonesia juga lumayan gitu.
Iya.
32 Piala Dunia.
India Belanda kan itu namanya.
Iya Belanda. Ya kan?
Dan ini jelas nunjukin kalau PKI dengan hubungan mereka dan juga dengan channel yang dibikin sama kan Soekarno juga kan dulu timur banget ya.
Iya.
Maksudnya blok timur banget dengan Partai Komunis secara cepat bisa datangin lawan main kelas dunia buat klub Indonesia. Dan dari era 50-an Soekarno itu begitu nafsu banget buat jadi tuan rumah Asian Games. Tapi karena alasan Indonesia gak siap secara ekonomi dan kesandung kuatir politik dan keamanan, ambisinya Soekarno itu ditolak dua kali, 51 dan juga 54. Alasan lain juga menyangkut fasilitas terutama yang belum ada buat bikin pesta olahraga besar.
Iya.
Tapi pas lagi Indonesia ngajuin proposal ketiga kali di apa namanya Asian Games ketiga di Tokyo, proposal Indonesia akhirnya diterima. Dan Indonesia kejadian ke 1966 ya Asian Games-nya. Dan Indonesia boleh senang abis itu, tapi masalah besarnya muncul karena Indonesia kudu ngebangun banyak sarana olahraga, iya, akomodasi, transportasi dan lain-lain. Gara-gara ini mereka Indonesia kita butuh dana gede banget dan mungkin Indonesia harus punya utang. Dan dulu Indonesia itu dalam hal ini Soekarno itu benci banget.
Kok Soekarno punya utang kan dia tinggal punya ini emas Soekarno di Swiss.
Nemu aja lucu. Itu kok masih sekarang masih ada ya?
Iya, Mas. Buat menipu orang-orang yang sangat bodoh sekali itu, Mas Soekarno. Kalaupun ada juga yang nggak buat lula buat keluarganya.
Iya, bener lagi. Nggak masuk siapa gitu. Dan dari situlah muncul negara penyelamat ya, negara komunis Uni Soviet.
Makanya konon kabarnya waktu pembangunannya GBK tuh banyak ini kuli dari Uni Soviet.
Hmm. Gitu. Kuli teknis.
Iya.
Enggak mesti kalau bayangin kuli berat juga kan orang-orang bayangin masa iya sih kuli kita ngibul nih ini.
Ada.
Kuli teknik maksudnya.
Iya.
Itu insinyurnya kan mereka
Mandorda
kan niru,
ya.
Niruin ini stadionnya Uni Soviet.
Iya, Mandor.
Terus di depan Soviet, Soekarno nyampein gagasan mereka terkait stadion olahraga termegah dunia buat Asian Games keempat. Dan gagasan juga Uni Soviet nyanggupin pemerintah Soekarno dan ngasih pinjaman uang sebesar 178 miliar rupiah tahun itu ya, alas 12,5 juta dolar. Which itu berapa ya anjing, gede banget dulu ya.
Iya.
Rupiah ini kan satu perak masih laku ya.
Bener.
Buat ngebangun GBK.
Kalau lu beli bakso aja bisa kan. Seperak.
Dan GBK tuh benar-benar niru satu stadion paling besar di Rusia ya.
Iya.
Lupa gue namanya lagi anjing. Dan 60 akhirnya ketika nantepin tiang panjang pertama, datanglah Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev.
Ya.
Dan kata Julius Power dari dalam buku Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno, suatu yang juga bisa kita maklumi oleh karena proyek pembangunan stadion tersebut memperoleh bantuan dukungan kredit lunak sebesar 12,5 juta dolar AS dari pemerintah Uni Soviet. Ini kedatangan sini kitanya nih. Ya. Ini tujuannya apa? Ini kiri banget nih kan. 62 akhirnya GBK Lampung dibangun dan kita jadi runner up ya, yeah, di Asian Games di bawah Jepang. Dan akhirnya abis itu setelah 62 si Indonesia gelar Ganevo alias Games of the New Emerging Forces yang diikuti 48 negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.
Yeah.
Dan sebagai simbol perlawanan negara-negara imperialis.
Ini order lama nih. Sama-sama suka nyingkat-nyingkat gini, Ganevo gitu-gitu.
Iya. Senang kayaknya tergila-gila sama akronim aja.
Iya.
Ganevo tuh kan hal yang buat kita ketika baca di buku sejarah lucu ya.
Iya, Ganevo.
Lu masih ingatan lu tentang Ganevo adalah ini pernah gue baca nih. Gitu. Ini pernah gue baca dan menggelitik di kepala.
Ganevo, Ganesha Operation. Gue kebayangin gitu.
Dan ada juga sepak bola ini memang dipakai untuk ya as usual kesenangan untuk para para komunis-komunis itu sendiri ya, para anggota partai komunis sendiri.
Karena komunis saat itu kan ya warga gitu.
Iya
ya,
warga biasa aja. Dari buku The Communist Uprising 1926 hingga 27 di Indonesia yang disusun sama Jebenda sama Ruth McVeigh, di Pariaman itu ada sebuah kesebelasan namanya Lona yang mana didirikan salah satu pendirinya dan nama pemuda namanya Hamzah. Kesebelasan ini markasnya di Pasar Pariaman maksudnya. Menurut Benda, Lona ini ternyata kesebelasan yang kemudian bertransformasi ke dalam sel Partai Komunis. Ini pendekatan awal ya berarti ya. Sepak bola juga dipakai di akar rumput berarti ya ini ya. Dari yang awal adalah kesebelasan, Lona lantas berkembang jadi salah satu organisasi perlawanan terhadap gerakan pemerintah yang terkait dengan PKI, yaitu gerakan perlawanan namanya Gerakan Barisan Merah. Lona atau kemudian Barisan Merah itu merupakan satu dari sekian banyak organisasi bawah tanah yang berhaluan radikal di wilayah Sumatera Barat. Bersama serikat-serikat petani dengan berbagai nama, juga serikat jongos, serikat
jongos bikin apa serikat yuk? Gak coba untuk mengembangkan diri dulu gitu ya?
Ya Allah, responnya ya Allah, ya Allah, serikat jongos.
Kamu dari serikat mana? Serikat jongos aja.
Mau tapi zaman dulu kan mungkin nggak ada ininya kali definisinya.
Iya, jongos kan apa ya? Ya pembantu ya.
Babu
iya.
Dan benar berarti di bahasa zaman dulu ya, jongos tuh bahasa old school banget ya.
Iya, jongos.
Puncaknya adalah perlawanan bersenjata di Januari 27 di Silungkang di mana ada rantai komando PKI juga di situ dan juga dilakukan beberapa perlawanan bersenjata di berbagai tempat. Tapi yang jelas kita belum nemu kepanjangan dari Lona tuh sebenarnya apa ya. Lona kepanjangan apa, tapi dimirip-miripin sama yang bikinnya Sutan Sarir namanya Luna di HBS. Tapi ya Luna ini apa, makanya sering salah. Ini bro media sering salah kan. Luna ini sama Lona dan dianggap sebagai bagian dari komunis juga, bagian dari PKI juga gitu. Dan beda gitu ya, kalau dari si Lona itu kesebelasan yang ada di Bandung ini bukan organisasi ilegal gitu jelas.
Benar. Nah, kejadian juga sebenarnya di Banten ya. Radikalisasi di wilayah Banten juga disokong sama keberadaan berbagai organisasi bawah tanah yang berafiliasi sama PKI. Perkembangan gerakan komunis di Banten juga mengalami hambatan. Karena kan sebenarnya selain pemerintah kolonial juga mungkin ini ya, Karena Banten kan juga cukup agamis kalau memang dibandingkan, mau ngebandingin tuh komunis sama agama gitu kan ya. Yeah. Karena pemerintah komunis memang sangat mencurigai aktivitas orang-orang komunis. Emang ngapain mereka ini? Komunis. Rapat-rapat terbuka sudah pasti dilarang. Seperti itu diuraikan oleh Michael Charles William dalam buku Communism, Religion, and Revolt in Banten. Pada para aktivis komunis ini melakukan rapat-rapat tertutup. Kadang-kadang menumpang berbagai acara seperti selamatan. Anjing juga ada acara-acara hajatan. Jadi kayak di sana tadi ada orang nikahan. Ini meeting gitu kali ya. Anjing juga ya orang-orang itu ya. Iseng juga.
That's why sebenarnya dulu sensitivity-nya benar-benar sensitif.
Benar, sampai segitunya diumpetin kan.
Iya.
Di Serang kadang mereka bertemu dan melakukan rapat sembunyi-sembunyi di bioskop dan berpura-pura nonton film. Jadi berisik sendiri tuh mas itu ya.
Iya benar. Dan yang terakhir ini make sepak bola.
Iya.
Jadi abis main bola, abis itu meeting tuh di tengah lapangan bener. Tuh. Kita nganggur-nganggur tuh iya. Meeting tuh.
Basa-basi ya.
Basa-basi.
Nah di balik keributan mereka dengan pemerintah, ketika membuat pergerakan bawah tanah, biasanya para anggota komunis di Indonesia pertama kali akan bikin klub bola tuh. Saat membangun pertahanan dari konflik di Banten, para anggota komunis ini bikin kesebelasan dengan nama Pantai Selatan. Gerakan sepak bola yang digunakannya biasanya selain untuk menghibur para pejuang lokal PKI, mereka juga dibuat untuk menjaga stamina agar mampu berhadapan konflik dengan secara gerilya. Wah, keren ya.
Hajep ya. Jadi sepak bola itu benar-benar akar rumput. Anjing sampai organ terkecil aja ya Ran ya.
Iya.
Pakai bola lu.
Sebenarnya bukan bola yang dipakai segitunya sih yang gue tangkap kali ya. Karena yang pengen diajak tuh orang-orang kecil gitu dan mereka ngertinya bola.
Anjing. Petani.
Iya petani. Golf gak tahu. Belum masuk TV-nya. Ya gitu. Jadi cuma tahu bola. Jadi kebetulan karena hobi mereka sama. Dia.
Dan how to play-nya memang bola itu sederhana banget.
Iya.
Tendang ke depan lari. Tendang ke depan
bener.
Lari.
Bener. Dan juga kayak karena udah saling mengerti tentang bola. Barulah tuh bolanya dibawa sebagai alat propagandanya tadi.
Nah, maksud gue. Ya. Yang menurut aja tahun segitu Belanda mainnya masih kroyokan jadi gitu. Iya. Yang lu bilang tata football tuh indah tuh kalau lu lihat sekarang nih gue ngeliat tuh yang 4K Belanda 4K Belanda 4K total football apaan main kroyokan gini kagak jelas anjing.
Tapi kan itu kan mereka dan taktiknya adalah anak-anak zamannya.
Dan itu revolusi luar biasa pada saat itu.
Iya benar. Biarlah anak-anak zaman ini terbang bersama zamannya masing-masing.
Betul.
Nah, kita juga apakah kita mau jadi anak zaman kita sendiri? Ayo kita ciptakan lah.
Benar.
Kalau cuma ngomong doang belum tentu jadi anak zamannya. Oke kali ya. Untuk episode kali ini ya. Makasih yang sudah mendengarkan. Gue Rani cabut.
Gue Firly cabut.
Bye.